Aşır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının görüşünün keçiriləcəyi yerin müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularına abidə qoyulacaq. Bunu parlamentin spikeri Oktay Əsədov deyib. Ermənistan parlamentinin spikeri Artur Bağdasaryan istefa vermək niyyətində olduğunu bəyan edib. Rusiyanın ona yaxın təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri işdən azad olunub. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri İranda yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uranın izlərini aşkar ediblər. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında görüş yerinin müəyyənləşdirilməsi barədə bugün də qərar verilmədi. Oyunlar 2008-ci ildə Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək. İlkin Məmmədov xəbər verir.
2008-ci ilin Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində eyni qrupa düşən Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının oyununun keçiriləcəyi yer müəyyənləşdirmək üçün UEFA-nın məcəl qərargahında mayın 11 və 12-sində keçirilən görüş nəticəsiz bitib. İsveçrənin Nyon şəhərindəki görüşdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov bildirib ki, Azərbaycan oyunların ancaq neytral meydanda keçirilməsinə razılıq verə bilər, əks halda Ermənistan yığmasının Bakıya gələcəyi təqdirdə təhlükəsizliyinə heç bir təminat verilməyəcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Raqif Abbasov.
Görüş zamanı eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Ermənistan Respublikası tərəfindən təcavüz və 20% torpaqların işğalı, 1 milyona yaxın qaçqınların olması və buna görə də oyun zamanı nə meydanda, nə azərkeşlər arasında, nə mehmanxanada qalmasına zəmanət verilməmişdir. Oyunun Azərbaycanda keçirilməsi qəti bizim tərəfindən pislənilir və bu barədə mümkün olmayan mövqe bir daha ortaya qoyulub.
Sözü gedən görüşdən sonra Azərbaycanla Ermənistan yığmaları arasında 2007-ci ilin sentyabrın 8-i və 12-sində keçirilməsi planlanan oyunların yeri ilə bağlı qərarı qitə futbol qurumunun, UEFA-nın özünün öhdəsinə buraxılıb. UEFA rəsmləri isə nizamnaməyə görə oyun gününə 2 ay qalmışdan gecə olmayaraq qərarın açıqlanacağını bildirib. Gənclər və İdman Nazirliyindən onu da bildirdilər ki, Ermənistan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası yenə də oyunların Bakı və Yerevanda keçirilməsində israr eləyib və öz tərəflərindən təhlükəsizliklə bağlı bütün təminatın veriləcəyini bildirib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Danışır Azadlıq Radiosu. Xəbərlər davam edir. Bugün Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində Birləşmiş Ştatların Azərbaycana və Ukraynaya yeni səfirlərinin təsdiqi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrə senator Richard Lugar sədrlik eləyəcək. Aprelin 24-də prezident George Bush ABŞ-ın Azərbaycana səfir vəzifəsinə Anne Dersinin namizədliyini irəli sürüb. Xanım Dersi peşəkar diplomatdır. Sonuncu nominasiyadan qabaq Anne Dersi ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Departamentində və Amerikanın Avropa Birliyindəki nümayəndəliyində müşavir vəzifəsində çalışıb. Sabah mayın 13-də 10 dairə üzrə Milli Məclisə seçkilər keçiriləcək. Boş qalan yerlərə seçkilərdə 124 namizəd iştirak eləyir. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə onların 60 nəfəri bir tərəfdir. 17 nəfər isə partiya mənsubiyyətini göstərməyib. 10 nəfər müsavat, 8 nəfər yeni Azərbaycan partiyalarının təmsilçiləridir. Qalan 29 yer isə 12 partiya arasında bölünüb. Namizədlərin 106-sı kişi, 18-i qadındır. Bu seçkilərdə iştirak eləmək üçün 218 nəfər imza vərəqəsi götürüb, onların 196-sı imza toplayaraq vərəqələri seçki dairələrinə təqdim edib. 158 namizəd qeydə alınsa da, sonradan onların 34 nəfəri müxtəlif səbəblərdən namizədliyini geri götürüb. Seçki məntəqələri səhər saat 8-dən 19-a dək işləyəcək. Təkrar seçkilər 9 saylı Binəqədi 2-ci, 31 saylı Suraxanı 2-ci, 38 saylı Nizami 2-ci, 42 saylı Sumqayıt 2-ci, 44 saylı Sumqayıt Abşeron, 69 saylı Cəlilabad Masallı Biləsuvar, 103 saylı Qədəbəy, 106 saylı Tovuz Qazaq Axtafa, 110 saylı Zaqatala və 119 saylı Ağdam kənd seçki dairələrində keçiriləcək. İndi də qısa anonsa qulaq asaq.
As the Beyond Ukraine from Eastern European Group are elected members of the Human Rights Council, let us welcome Azerbaijan and Ukraine.
İnsan haqları sahəsində Azərbaycanla bağlı nə xəbər ola bilər ki, insan haqları fəalları və ya müxalifət liderləri bunu işləndə inanmasınlar. Eyni vaxtda hakimiyyət nümayəndələri bunu tamamilə təbii qarşılasınlar ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə uğurları davam eləyir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına Azərbaycanın üzv seçilməsi. Azərbaycan bununla nə qazanır və ya nə itirir? Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Keçək beynəlxalq məsələlərə. Ermənistan parlamentinin spikeri Artur Bağdasaryan istifa vermək niyyətindədir. Cənab Bağdasaryan 10 gün ərzində parlamenti istifası haqqında ərizə təqdim eləyəcəyini deyib. O həmçinin deyib ki, onun Arinats Yerkir Qanunçuluq Partiyası hökumətin daxili və xarici siyasəti ilə razılaşmadığı üçün hökumət koalisiyasından çıxacaq. Kənan Kazımoğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Artur Bağdasaryan İrəvanda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, onun başçılıq elədiyi qanunçuluq partiyası hökumətin daxili və xarici siyasətindən və islahatların gedişindən narazıdır. Buna görə də partiya koalisiya hökumətini tərk eləyir. Mən istifamı və siyasi komandamızın koalisiyadan çıxmasını mənəvi addım sayıram. Qanunçuluq partiyasının üzvləri bütün vəzifələri tərk etməlidirlər. Bu, bizim siyasi şuramızın yeşil qərarıdır. Qanunçuluq partiyası 2003-cü ildə Respublikaçı və Daşnaq Sütun partiyaları ilə birlikdə koalisiya hökuməti yaratmışdır. Partiyanın 131 yerli parlamentdə 20 yeri var. Keçən ay parlamentin spikeri Artur Bağdasaryanın Almanya qəzetinə verdiyi müsahibəsi Ermənistanda böyük siyasi qalmaqal yaratmışdır. Həmin müsahibəsində Bağdasaryan bildirib ki, Ermənistanın gələcəyi Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyadan keçir və Rusiya buna maniyə yaratmamalıdır. Bundan sonra Prezident Robert Kaçıryan spikerin bəyanatını təkzib edərək Ermənistanın NATO-ya qoşulmaq planlarının olmadığını bildirib. Son aylara kimi Artur Bağdasaryan Prezident Robert Kaçıryanın mümkün xələfi kimi nəzərdən keçirilirdi.
Kənan Kazımoğlu Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəklədiyi Cənubi Qafqazda sabitlik paktı proqramına ümidlər bugün puça çıxdı. Avropa Birliyi bu proqrama dəstək verməyəcəyini deyib. Müxbirimiz Axtolub Yakasın Brüsseldən verdiyi məlumatla sizi Rövşən Əliyev tanış eləyir.
Qafqazda sabitlik paktı arxa plana keçdi. Radiomuzun Brüsseldəki müxbirinin verdiyi xəbərə görə Avropa Birliyi rəsmiləri Avropa Şurasındakı dinləmələrdə bildiriblər ki, pakta ehtiyac yoxdur. Bundan qabaq Avropa Birliyinin sabitlik paktının əsas sponsoru olacağına ümid edilirdi. ATƏT-in İstanbul sammitində 1999-cu ildə regional liderlərin irəli sürdüyü bu layihənin artıq işləmədiyi görsənir. Avropa Birliyinin icra orqanı olan Avropa Komissiyasının rəsmisi Robert Liddell, Avropa Şurası Parlament Məclisinin Siyasi İşlər Komitəsinin apardığı dinləmələrdə deyib. Sabitlik paktı haqqında və yeni qonşuluq siyasəti haqqında adamların dedikləri arasında çox da fərq görmürəm. Liddell'in sözlərinə görə yaxın qonşuluq siyasəti də Güney Qafqazda sabitliyə, yaxşı idarəçiliyə və iqtisadi islahatlara çağırır. Avropa Birliyinin Güney Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi birlik üzvləri adından danışaraq, Cənub-Şərqi Avropada sabitlik paktı ilə Güney Qafqaz üçün təklif olunan pakt arasında paralel aparmağı düzgün saymadığını deyib. Güney Qafqazda Balkanlardan fərqli olaraq Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi yoxdur. Balkanlarda aparılan islahatlar baxımından Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi çox böyük rol oynadı. Semnibi donmuş münaqişələrə və Rusiyanın təsirinə görə Güney Qafqazın daha qeyri-sabit region olduğunu deyib. Ermənistanın nümayəndəsi Varujan Nesisyan mümkün paktan əsasən iqtisadi fayda gözlədiklərini bildirib. Azərbaycan elçisi Arif Məmmədov erməni qoşunlarının ölkənin işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını regional əməkdaşlıq üçün şərt adlandırıb.
Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün abidə qoyulacaq. Bununla bağlı müsabiqə elan edilib. Bu haqda Milli Məclisin bugünkü iclasında parlamentin spikeri Oktay Əsədov deyib. Milli Məclisin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün abidə qoyulacaq. Milli Məclisin mayın 12-sində keçirilən iclasında spiker Oktay Əsədov dedi ki, bununla bağlı müsabiqə elan edilib və hazırda layihələr qəbul olunur.
Hökumət üçün abidənin qoyulması haqqında qərar verilmişdi. Mədəniyyət Nazirliyi və İcra Hökuməti müsabiqə elan etmişdi. Müsabiqəyə uyğun olaraq layihələr təqdim edilmişdi. Ancaq bu layihələr heç biri bəyənilməyib. Yeni müsabiqə təyin olunub, yenidən başlı layihələr qəbul edilib.
Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov. Abidənin necə olacağı və hara qoyulacağı barədə hələ ki məlumat yoxdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinin isə yeri məlum olsa da vəsait çatışmazlığından özü hazır deyil. Gündəliyin müzakirəsi zamanı Azərbaycan Xalq Partiyasından olan millət vəkili Pənah Hüseyin parlamentə boş qalan yerlərə mayın 13-də keçiriləcək seçkiləri Milli Məclisin nəzarətə götürməsini təklif etdi. Onun sözlərinə görə özünün və Müsavat Partiyasının parlamentdə qalıb qalmamasını həmin seçkilərin nəticələri həll edəcək.
Mən bəyan edirəm ki, bizim özümüzün ümumiyyətlə parlamentin içində bundan sonraki iştirakımız sabahki seçkilərin nəticəsinə məxsus olacaq.
Millət vəkili Pənah Hüseyinin bu fikirlərinə reaksiya verən spiker Oqtay Əsədov parlamentdə ultimativ bəyanatlar səsləndirməməyi tövsiyə etdi. Deputatlar beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında qanunu və başqa layihələri 2-ci və 3-cü oxunuşda qəbul etdilər. Parlamentarilər həmçinin Milli Məclisin nizamnaməsinə də dəyişikliklər etdilər. Yeni qaydalara görə bundan sonra parlamentin yaz sessiyası martın 1-dən deyil, fevralın 1-dən, pay sessiyası isə sentyabrın 1-dən yox 30-dan işə başlayacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Bugün Rusiyanın ona yaxın təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri işdən azad olunub. Onlar arasında Federal Təhlükəsizlik Xidmətində terrorla və narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə görə məsuliyyət daşıyan rəsmilər, Moskva prokurorunun birinci müavini, bir neçə nəfər yüksək vəzifəli polis zabiti və gömrük rəsmiləri var. İşdən çıxarılmaların səbəbi haqqında rəsmi məlumat verilmir. Çərşənbə günü Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkənin vəziyyəti haqqında çıxışında dövlət rəsmiləri arasında korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirəcəyini vəd edib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri İranda yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uranın izlərini aşkar ediblər. İran bu nümunələrin tapıldığı yerdə atom işləri aparmadığını deyib. Bəzi qərb diplomatları deyirlər ki, İranın Lavizan Şiyəndəki keçmiş tədqiqat mərkəzində götürülən nümunələr Tehranın uran zənginləşdirmə proqramının miqyasını gizlətməsi barədə şübhələri artırır. Diplomatlar zənginləşdirmənin nüvə silahı yaratmaq üçün lazımi olan səviyyəyə çatıb-çatmaması barədə heç nə deməyiblər. Viyanada bir diplomat bu tapıntıların əhəmiyyətinin şişirtməsinə qarşı xəbərdarlıq edib. Eyni zamanda o deyib ki, Lavizan Şiyəndəki işlər barədə daha çox informasiya almaq üçün Tehrana təzyiq gücləndirilməlidir. Bugün Nigeriyanın ən iri şəhəri Lagos yaxınlığındakı neft kəmərinin partlamasından 100-ə yaxın adam dünyasını dəyişib. Son illər ərzində Nigeriyada boru kəmərlərinin partlamasından yüzlərlə adam həlak olub. Partlayışlara görə çox vaxt kəmərlərdən neft oğurlamaq istəyən adamları günahlandırırlar. Bugün İndoneziya hökuməti keçmiş ölkə lideri Suhartoya qarşı korrupsiya ittihamlarını aradan qaldırıb. Vəkillər deyir ki, bu Suhartonun səhhətinin pisləşməsi ilə bağlıdır. Suharto 32 il ölkəyə rəhbərlik etdikdən sonra 1998-ci ildə devrilib. Onun hakimiyyətdə olduğu dövr korrupsiya və amansızlıq dövrü kimi təsvir edilirdi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərə qulaq asaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ceyranbatan su anbarından Bakıya müasir standartlara uyğun su kəməri yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Cümə günü mətbuat konferansı keçirən Azərsu Səhimdar Cəmiyyətinin rəhbəri Nizaməddin Rızaev belə deyib. Onun sözlərinə görə, şüşə lifli borularla çəkilən bu kəmər Bakının su təchizatını daha da yaxşılaşdıracaq. Regionlara gəldikdə isə Azərsunun prezidenti deyib ki, Asiya İnkişaf Bankının ayıracağı 60-70 milyon dollarlıq kredit hesabına bu ildən Ağdaş, Göyçay, Naxçıvan və daha 3 rayonda su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurmasına başlanacaq. Nizaməddin Zayevin sözlərinə görə, hazırda paytaxtın içməli su ilə təminatı üçün 2400 km uzunluğunda xəttlərdən istifadə olunur ki, bu xəttlərin də 60%-ə qədərinin istismar müddəti artıq başa çatıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının görüşünün keçiriləcəyi yerin müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularına abidə qoyulacaq, bunu parlamentin spikeri Oqtay Əsədov deyib. Ermənistan parlamentinin spikeri Artur Bağdasaryan istefa vermək niyyətində olduğunu bəyan edib. Rusiyanın ona yaxın təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmisi işdən azad olunub. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri İranda yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uranın izlərini aşkar ediblər. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər axşam saat 10-da 15:30 AM orta dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.